Yana ulamolar aytishadiki, nima uchun bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zni qisqa qilib tut'imut taom deb aytdilar, taomlantirishing, taom berishing deb aytdilar. Holbuki arab tilida it'om kalimasi ikkita maf'ulli kalima, ya'ni it'om kalimasi kelgandan keyin, ya'ni tut'im kalimasi ishlatilgandan keyin ikkita kalima kelish kerak mumkin edi. Bu yerda esa bitta kalima ishlatilgan, ya'ni tut'imut taom, ovqat berishing. Lekin shu ovqatni kimga berish ham aytilishi kerak. Aslida so'z butun bo'lishi uchun, jumla butun bo'lishi uchun, ma'no butun chiqishi uchun arab tilida it'om kalimasi yoki mana tut'im degan kalimadan keyin ikkita maf'ul, ikki kalima kelish kerak. Ya'ni ovqatni kimga berishni ham ko'rsatilishi kerak edi. Lekin bu yerda o'sha hazf bo'lgan. Biz yuqoridagi hadisda aytib o'tdikki, ba'zida qisqa iboralar bilan ko'p va keng ma'nolar ifodalanadi. Arab tilida so'zlar hazf qilinadi. Bekorga emas, bejiz emas hazf qilinishi. Mana shu yerda ham hazf qilingan. Taom berishing deyildi, lekin kimga ekanligi aytilmadi. Hazf qilindi. Xalq deb qo'yilsa bo'lardi, lekin o'sha aytilmadi. Hazf qilinishining sababi deydilar. O'zi shunga dalolat qiladi, ma'nolar o'zi shunga dalolat qiladi, islomimiz shunga dalolat qiladi. Bu yana shuni ko'rsatish uchunki, hazf qilishdan maqsad buning doirasi keng bo'lishi uchun. Agar qaysidir bir sinfni shu yerda zikr qilinsa, palonchi toifaga taom berishing, kambag'allarga masalan taom berishing, muhtojlarga masalan taom berishing deb qo'yganda unda ma'no tor bo'lib qolardi. Komil musulmonlik faqatgina kambag'al muhtojlargagina taom berishdangina iborat bo'lib qolardi, lekin aslida undoq emas. Komil musulmon faqat muhtojlarni ko'rgandagina ihson qilib, ularga murovvat qilib, boshqa paytda xotirjam yursa, balki o'sha ko'ziga muhtoj emas bo'lib ko'ringan holatlarda ihson qilmasdan o'tib ketib, savobdan mahrum bo'lib qolardi va islom ko'zlagan maqsadlar hosil bo'lmas edi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf." Ba'zi odamlar, shunday bir sharmu hayoli odamlar, la yas'alunan nasi ilhafa, insonlardan narsa so'ramaydilar. Ularni holini bilmagan odam ko'rinishidan boylar deb o'ylaydi, deb Alloh maqtagan. Ba'zi o'rinda shunday, ba'zi odamlar o'zlarini nihoyatda ehtiyot qiladilar. Ha deganda narsa so'ramaydilar. Sabrli, qanoatli, boriga qanoatli, shukrli, shokir va sabr bandalar bo'ladilar. Ularni Alloh maqtaydi, ularni payg'ambar ham, ularni odamlar ham maqtaydi. Hamma maqtaydi, ana shunday qanoatli, sabrli, o'zini hatto muhtojligini ham bildirmaydigan odamlarni albatta hamma maqtaydi. Agar bu hadisda ham muhtojlar deb qo'yilganda, balkim ana o'shanday ko'rinishdan muhtoj bo'lmagan, boyga o'xshab turadigan, lekin aslida esa rosa ham muhtoj bo'lgan odamlar balkim qolib ketarmidi. Xullas, shorih aytadilarki, bu hadisdan ana o'sha kimga degan qismi tushirib qoldirilishini hikmati shuki, hammaga, ya'ni muhtojga, kambag'alga, qarzdorga yoki boshqaga, qarindoshga, qo'shniga, tanishga, bilishga emas, hammaga. Allohning bandasi borki, tirik jon borki hammaga. Uning ichida musulmoni ham bor, uning ichida kofir ham bor, uning ichida hatto hayvoni ham bor. Hamma bor buning ichida. Ehson qilishga chaqiriladigan, ehson qilinadigan doira shunday keng doira. Agar odamzotni o'ziga qo'yib qo'ysa, o'zini bilib tanlab-tanlab ko'ni yoqadiganini olvolardi, qilardi. Lekin Rasulullohning yo'llari undoq emas. Allohning buyurgani bundoq emas. Alloh va Rasulining buyurganlari taomut taom bo'ldi. Uyog'i keng darvozasi, nihoyatda katta doirasi, nihoyatda keng kengligi mana shu dunyocha. Ya'ni ozgina qilib aytsak, agar mana shu dunyocha, shu dunyoda kim bor, o'sha hammasi ehsonga, muruvvatga loyiq bo'lishi mumkin o'rni bilan. Demak, u faqat yaqin qarindosh yo tanish bilish emas, hatto faqat musulmon ham emas, uning ichida begonasi ham bo'lishi mumkin, kofir ham bo'lishi mumkin, hatto faqat inson emas, uning ichida hayvon bo'lishi ham mumkin. Hadislarda kelgan, bir itga suv bergani uchun gunohi kechirilib jannatga kirgizilgan inson haqida aytilgan. Yana bu yerda taom berish har xil shaklda farz bo'lishi ham mumkin, sunnat bo'lishi ham mumkin, u mustahab bo'lishi ham mumkin. Hamma narsani o'zini ichiga oladi. Mana shunday keng ma'noli hadis. Qisqa ibora bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday keng ma'nolarini bizga qoldirdilar. Demak, bu ikkinchi qism xalqqa ehson qilish jannatga eltadi degan sarlavha bilan edi. Uchinchisi salom musulmonlik shiori. Haqiqatan shunday. Salom haqida o'ylasangiz, ajoyib rohat qilasiz. Dunyoni hozir siz turgan joyingizdan bir boshqa bir chetiga borib qolsangiz, Alloh nasib etsa, borsanglar ko'rasizlar. Musulmon zoti borki, uning millati qanday bo'lishidan qat'i nazar, bitta so'z bilan siz chiqisha olasiz. Uni boshqa gaplardan tushunmasangiz ham, bitta so'z bilan bir-biringizni tushunasiz. Assalomu alaykum. Mana shu so'z bilan milliard odam bir-birini tushunadi. Nimani tushunadi? Bir-birini musulmonligini tushunadi. Har ikkisi ham Allohga iymon keltirgan odam ekanligini. Har ikkisining ham payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam ekanliklarini anglaydi. Har ikkisi ham bir-biriga yaxshilik ravo ko'rishini, tinchlik, omonlik tilashini, bir-birining salomatligi, tinchligi uchun, omonligi uchun xizmat qilishini, harakat qilishini anglaydi. Mana shu ajoyib shior, bunaqa shior boshqa hech kimda yo'q. Mana shunga havas qilsa arziydi, hasad qilsa arziydi dushmanlar. Bu shior boshqa dinda yo'q. Na yahudiylikda, na nasroniylikda va na dinsizlikda hech kimda yo'q. Musulmonlardan boshqa biron bir toifa, biron bir odamlarda, biron bir guruhda, xalqda yoki biron bir dinda, biron bir toifada bir-birini tushunadigan bitta so'z bilan, bitta ibora bilan olam-olam ma'nolarini bir-biriga yetkazsa bo'ladigan so'zning o'zi yo'q. Lekin alhamdulillah kim bu islomda bor. Mana shu musulmonlarda bor. Bu salom islomning ajoyib shiori. Assalomu alaykum desiz bo'ldi. Negram, inglizam, fransuzam, arab ham, o'zbek ham, tojik ham, qozoq ham, boshqasi ham musulmon bo'lsa bo'ldi. Darhol, demak, yuzi yorishib, ko'ngli kengayib, yuragida, qalbida nur, yuzida ham nur paydo bo'ladi. Bu musulmon odamni yana shu bilan bir qatorda kamtar va ochiq ko'ngil, oq ko'ngil inson ekanligiga dalolat qiladi. Bu narsa mo'min musulmonlarni o'zaro ichlarida qalblarini bir-biriga oshno qiladi, yaqinlashtiradi, ularni so'zlarini bir qiladi, gaplarini bir joydan chiqadigan bo'lishiga, bir-birlariga do'stliklari, muhabbatlari, aloqalari ziyoda bo'lishi, mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Bu hadisda yana payg'ambar alayhissalom xuddi avvalgi qismga o'xshagan, bu qismda ham buning doirasini nihoyatda keng qildilar. Ya'ni taom berishni kimgadir cheklab qo'ymaganlar kabi, salom berishni ham faqat tanish bilishga cheklamadilar. Aytdilarki, "Ala man arafta va man lam ta'rif", tanigan u tanimaganingga salom berasan dedilar. Demak, bu yerda hech kim alohida zikr qilinmaydi. Bu yerda kibr havoga, mutakabbirlikka, mansabu martabaga o'rin yo'q. Mansab tanlamaydi salom. Kibr bilan chiqish olmaydi salom. Mutakabbir odam salom bera olmaydi hammaga, o'zidan kichkinaga yoki o'zining tengdoshi yoki o'zidan pastroq turadigan, quyiroq turadigan odamga salom berishga, demak, bo'yni yo'l bermaydi, lekin komil insongina bundan, komil musulmongina bundan mustasno, ya'ni solih musulmon, yaxshi musulmon bo'ladigan bo'lsa, kamtar musulmon bo'ladigan bo'lsa, demak, u salomni hammaga beradi. Bu salom musulmonlar o'rtasidagi tenglik ramzi, birodarlik ramzi. Mana shu salom bilan insonlar bir-birlariga teng ekanliklarini izhor qiladilar. Masalan, katta odam ham kichkinaga salom beradi. Ta'lim uchun yoki savob uchun yoki kamtarlik uchun, shu savob bo'lsin, savob uchun, kamtarlik uchun salom beradi. Uyga kirganda, demak, kirgan odam katta odam bo'lsa ham, ota bo'lsa ham, ona bo'lsa ham uyga kirganda salom beradi. Albatta, bolalar qarab turishmaydi, hozir otamiz bizga salom berish kerak deb. Bolalar ham birinchi bo'lib salom berishga harakat qilishaveradi. Lekin ota ham kirgan odam birinchi bo'lib salom berishi kirgandan lozim, kirgan odamga lozim ekanligini bilgani uchun. Yoki o'tib ketayotgan odam to'xtab turganga salom berish kerak ekanligini bilgani uchun, o'sha o'tib ketayotgan podshoh bo'lsa ham o'zini raiyatiga, fuqarosiga salom berish kerak. ota onalar ham demak uyga kirganda salom berib kirishlari kerak. Lekin to'xtab turgan odam yurib ketayotganga ham salom bersa albatta savob yaxshi. Bu ham kamtarlik. Uyda turganlar kirib kelganga avval boshlab salom berishsa bu ham demak yaxshilik. Demak bu yerda xoslash yo'q. Alohida ajratib qo'yish yo'q. Lekin ulamolar aytishadi, boshqa hadislarda kelgan hadis bu hadis om hadis lekin u xoslanadi. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la tabda'ul yahuda va nasoro bisalam deganlar. Yahud va nasorolarga sizlar boshlab salom bermangiz deganlar. Agar ularga ro'bara bo'lsangiz, ularni yo'lni tor joyiga chekkasiga surib qo'yingiz deganlar. Buni ham Buxoriy rivoyat qilganlar. Lekin agar inson bilmasa, kimni qandayligini bilmaydigan bo'lsa, musulmonligi ma'lum bo'lgan bo'lsa, unga salom berishi mumkin birinchi boshlab salom beriladi. Bu hadisni yana sharhida ba'zi ulamolar bu hadis islomning avvalida aytilgan, ya'ni tanigan va tanimaganingga salom berasan deyilgani islomning avvalida, islom hali juda ham kuchga to'lmagan bir paytda odamlarni islomga ko'ngillarini yana ham oshno qilish, ularning ko'ngillarini yumshatish maqsadida aytilgan. Islom kuchaygandan keyin esa musulmonlar o'zlarining tartiblarini, qoidalarini joriy qilishgan. Hadisda tag'in aytildiki, salom kalimasi aytilganda va tuqri assalom deb keltirildi. Ya'ni qiroat kalimasi keltirildi. Tusallim kalimasi emas. Salom o'qish degan. Lug'aviy tarjimasi o'qish. Arab tilida ishlatiladi. Har ikkisi ham tusallim degan ibora bilan ham aytish mumkin. Taqra degan ibora bilan ham aytish mumkin. Taqra assalom. Bunga ham alohida ahamiyat qaratishgan ulamolar. Nima uchun qiroat, ya'ni o'qish kalimasi ishlatildi deilsa, mabodo salom agar xatga yozilgan bo'lsa ham, xatni nazarda tutish ham mumkin bu yerda. Salomni xatga yozib yuborish, xat orqali salom berish nazarda tutilgan bo'lishi mumkin deydilar. Lekin bu xatga bog'langan, xatga xos emas. Xatga ham, og'zaki salomga ham barobar taalluqli. Demak, xat bilan yozilgan salom ham bu yerda nazarda tutilishi mumkin. Har ikkisini ham o'z ichiga oladi. Yana bu salom ustida shuni aytib o'tish kerakki, bu yerda salom lafzi ishlatildi. Salom lafzi shu islom bilan birga keldi va islom uni joriy qildi. Avvalda, islomdan avvalda jahiliyat paytidagi salomlashish iboralari turli tuman bo'lar edi. Jahiliyat salomlari turli bo'lar edi. Islom salomi mana shu assalomu alaykum qisqasi. Yoki assalomu alaykum va rahmatulloh, yoki assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, islom salomi berilishi kerak. Boshqacha iboralar qo'llanmaydi. Boshqacha tarzda aytilmaydi. Mana shu islom salomini mukammal qilib, kamida assalomu alaykum deb aytilishi to'g'ri bo'ladi. Mana shunday aytilishi kerak bo'ladi. 4-chi qismi vaziyatga qarab so'z aytish donolikdir. Hadisdan mana shu ma'nolar ham kelib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislari bilan bizga juda ko'p narsalarni o'rgatganlar.